VOA1.com. I'm Nikki Strong. This is VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nikiwa nimekusha jana tele kama pishi la mchele, langu jina Sunday Shomari. Leo ni Jumatano, Agosti 5, mwaka 2020, na katika matangazo yetu ya leo, Rais wa Lebanon na waziri mkuu wake wametembelea eneo la mlipuko nchini humo, na bila kusahau yale yanayojiri katika mitandao ya kijamii pamoja na masuala ya muziki.
Na mimi ni Patrick Ndwimana, nikukaribisha hii leo kukiwa na mengi ya kukujuza, pamoja na huko Rwanda waingia katika utalii wa mtandao, na vile vile tutakuwa na makala ya teknolojia.
Basi moja kwa moja tuelekee huko Beirut, ambapo serikali ya Lebanon yatangaza siku moja ya maombolezo baada ya zaidi ya watu 100 kufariki katika mlipuko mkubwa uliotokea jana Jumanne kwenye ghala kwenye bandari ya mji wa Beirut. Patrick Ndwimana anayo taarifa zaidi.
Maafisa wa serikali ya Lebanon leo wamesema kwamba huenda idadi ya waliofariki kutokana na mlipuko huo mkubwa kabisa kuwahi kutokea katika jiji la Beirut ikaongezeka, kwa sababu operesheni ya kusaka watu chini ya vifusi vya majengo yaliyoharibika bado inaendelea. Kilichosababisha mlipuko huo hakijafahamika bado, lakini maafisa wa serikali wanadhani ni kutokana na tani 2,700 za kemikali ya kutengeneza mbolea na bomu aina ammonium nitrate zilizokuwa zimehifadhiwa ndani ya hala bandarini kwa muda wa miaka 6 iliyopita. Viongozi wameomba kufanyika uchunguzi wa haraka, huku waziri mkuu Hassan Diab akiahidi kuwa waliohusika na mlipuko huo watachukuliwa hatua kali.
Asala leo lan yamra min duni hisab,
kilichotokea leo hakitapita bila uwajibikaji. Wale ambao walihusika watapewa malipizi ya kilichotokea. Hii ni ahadi kwa wahanga na waliojeruhiwa. Hii ni ahadi ya kitaifa. Ukweli utawekwa wazi juu ya hala hili hatari ambayo imekuwepo tangu mwaka 2014.
Baada ya mlipuko huo mkubwa uliotokea jana jioni, watu wengi walionekana wakikimbilia hospitali kutafuta huduma za afya. Ubalozi wa Marekani mjini Beirut uliomba watu kubaki ndani ya nyumba zao baada ya ripoti kuwa kuna gesi zenye sumu hewani kutokana na mlipuko huo. Rais Michel Aoun, ambaye leo ameitisha kikao cha dharura cha baraza lake la mawaziri, amesema wahusika watapewa adhabu kali sana. Yeye na waziri mkuu walitembelea bandari ya Beirut ambako mlipuko ulitokea na kusema haikubaliki kuwa shehena ya tani 2,750 za kemikali ya ammonium nitrate imekuwepo kwa miaka 6 katika hala bila kuchukua hatua za kuziwia ambazo zinahatarisha usalama wa raia, Aoun ameandika kwenye Twitter. Jumuiya ya kimataifa imetoa rambirambi kutokana na vifo vilivyotokea na imeahidi kuwasaidia watu wa mjini Beirut. Papa Francis alikuwa miongoni mwa viongozi wa dunia aliotoa ujumbe akiita jumuiya ya kimataifa kuiombea Lebanon na wakazi wake.
Ieri a Beirut, nella zona del porto, delle fortissime esplosioni hanno causato decine di morti e migliaia di feriti.
Tuwaombe waathiriwa na familia zao na tuiombee Lebanon ili kwa dhamira yetu sote wa Lebanon waweze kukabiliana na janga hili kwa upande wa kijamii, kisiasa na kidini, na kwa msaada wa jumuiya ya kimataifa waweze pia kutanzua hali ngumu inayowakabili kwa hivi sasa.
Qatar tayari imepeleka hospitali ya muda hapo jana kuwasaidia waliojeruhiwa. Rais wa Marekani Donald Trump akizungumza jana na waandishi wa habari amesema nchi yake iko tayari kuisaidia Lebanon. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema nchi yake itatuma madaktari wa dharura na tani kadhaa za vifaa vya matibabu, huku Russia ikisema itachangia katika ujenzi wa hospitali ya dharura na kutuma madaktari. Jordan nayo imesema itatuma madaktari wake mjini Lebanon, naye rais wa Iran Hassan Rouhani amesema serikali yake itatuma msaada wa vifaa vya matibabu. Umoja wa Mataifa nao umesema uko tayari kusaidia wananchi wa Lebanon katika wakati huu mgumu. Makamu rais wa zamani ambaye atashindana na Trump kwenye uchaguzi ujao wa Novemba, Joe Biden, amewapa pole waathirika na ameomba utawala wa Trump na jumuiya ya kimataifa kukusanya haraka msaada wa dharura kwa ajili ya maelfu ya watu waliojeruhiwa katika mlipuko huo.
Shukrani sana Patrick Ndwimana, mnaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Tukielekea huko Rwanda, ni kwamba janga la corona limesababisha mataifa ya dunia kufunga mipaka na kukwamisha biashara ya utalii na maisha ya kawaida kote duniani. Lakini nchini Rwanda, wajasiriamali wa teknolojia wamebuni safari kupitia mtandaoni ili kujaribu kuwavutia wageni kurudi nchini humo. Sunday Shomari anayo taarifa kamili.
Patrick Karangwa ni mtaalamu wa masuala ya kamera na anachukua picha ambazo anatarajia zitaonekana ulimwenguni kote. Karangwa ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Kigali 360, kampuni ambayo hufanya ziara za utalii kwa njia ya mtandao katika baadhi ya vivutio vya hali ya juu nchini Rwanda. Alizindua mradi huo mwaka 2018 akiwa na kamera na lenzi mbili alizonunua kwa dola 1600.
When I was walking through Google Maps.
Wakati nilipokuwa nikiangalia ramani za Google kutafuta maeneo ya kuvutia duniani kwa ajili ya kusafiri, kwani mimi napenda kusafiri, niligundua kuwa Rwanda kama nchi za Afrika kwa ujumla zilikuwa haziwakilishwi vizuri kwenye ramani za kidijitali za Google. Na hapo ndipo wazo lilipotokea, niligundua kuwa teknolojia hii tunaweza kuifanya sisi wenyewe na ilikuwa nafuu zaidi.
Sasa kazi yake imekuwa muhimu zaidi kuliko hapo awali. Janga la corona umeweka breki kwenye utalii ulimwenguni kote, na mipaka iliyofungwa na wasafiri walio na wasiwasi na kusababisha kushuka kwa kiwango kikubwa katika usafiri wa kimataifa. Lakini safari kwa njia ya mtandao za Karangwa, watu wanaweza bado kutembea mitaa ya Kigali ila kwa njia ya kidigitali badala ya maisha halisi. Majaribio yanafanyika ambapo mwongozaji wa utalii wa moja kwa moja ataweza kuwasiliana na wageni wanapokuwa wanafanya ziara yao.
It's unfortunate that the pandemic...
Ni bahati mbaya kwamba janga hili lilipiga sekta hii kwa ujumla, lakini kwangu mimi kama mtengenezaji maudhui ya utalii kwa njia mtandao ilikuwa fursa kabisa. Kwa hiyo watu walikuwa wakitembelea maeneo kwa kutumia maudhui niliyotengeneza, na pia waliweza kuelewa umuhimu na faida za ziara za mtandao na namna inavyoweza kuleta biashara kwa ujumla.
Mwaka jana, utalii ulileta zaidi ya dola milioni 490 katika mapato nchini Rwanda, kulingana na bodi ya maendeleo ya nchi hiyo. Lakini gonjwa hili hatari limegharimu dola milioni 45 mwaka huu kwa sababu ya kupungua kwa idadi ya watalii, na baada ya mikutano ya kimataifa 45 iliyopangwa kufanyika Kigali kuahirishwa ama kufutwa. Labda utalii wa kidigitali bado unaweza kukuza Rwanda kama eneo la lazima kwa wageni kutembelea wakati virusi vitakapopotea na watu kuhisi salama kusafiri tena. Teddy Kabiruka ni mchumi. Anasema utalii kwa njia ya mtandao unaweza kubuni haja ya watu kutembelea nchi hiyo.
So the virtual tourism would create need for the people
because... Ningesema shughuli za utalii ambazo watu hawajui huvutia wengi. Hata hivyo, njia bora ya kufanya ni kuanza kupitia mtandao. Unaweka aina mbalimbali za safari hizo kwa watalii, na kisha baada ya kuangalia na ukiona wamevutiwa, basi utalii kwa njia ya mtandao utakuwa kifaa cha uzaji kwa watalii.
Karangwa yupo kwenye mazungumzo na bodi ya maendeleo ya Rwanda RDB ili kupanua mradi wake. Anakadiria kuwa atahitaji ufadhili wa dola 1,022 ili kuchukua nchi nzima na safari zake za utalii kwa njia ya digitali. Lakini anakubali wao si mbadala wa mpango halisi. Sunday Shomari, Sauti America, Washington.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA. Sasa naona umetimia wakati wa kupata habari za dunia na mwenzetu Idi Ligongo.
Rais wa Lebanon Michael Aoun na Waziri Mkuu Hassan Diab wametembelea hii leo bandari ya Beirut ambako kulitokea mlipuko mkubwa kuwahi kutokea katika mji huo hapo jana. Wakati huo huo, Waziri Mkuu Diab ametangaza leo kuwa siku ya maombolezo kufuatia mlipuko huo ambao maafisa wa serikali wanasema umesababisha vifo vya takriban watu 100 na wengine 4,000 kujeruhiwa. Maafisa wanatarajia idadi ya vifo kuongezeka wakati wafanyakazi wa uokozi wakitafuta njia kuingia katika vifusi vya majengo yaliyoharibika na watu wakihesabu ndugu jamaa na marafiki waliopotea. Mpaka sasa chanzo cha mlipuko huo hakijafahamika, lakini maafisa wa Lebanon wanajikita katika kile walichokisema kuwa ni tani 2,700 za ammonium nitrate zilizohifadhiwa ndani ya ghala tangu miaka 6 iliyopita. Jumuiya ya kimataifa imeanza kupeleka msaada wa dharura kuisaidia Lebanon inayokabiliana na hali mbaya kabisa ya kiuchumi kwa wakati huu. Shirika la afya duniani WHO limeripoti kuongezeka mara tatu kwa idadi ya maambukizi miongoni mwa vijana katika kipindi cha miezi mitano iliyopita, huku ikilalamikia kwa kundi hilo kutokuwa makini katika kufuata taratibu za kutokaribiana katika harakati za kujikinga na virusi vya korona. Chombo hicho cha afya kikubwa duniani kimeripoti asilimia 15 ya maambukizo ya virusi vya korona milioni 6 ambayo yaliyojitokeza mwishoni mwa mwezi Februari na katikati ya mwezi Julai yalitoka miongoni mwa vijana kati ya umri wa miaka 15 na 24, ambapo kabla ya mwezi Februari idadi hiyo ilikuwa ni asilimia 4.5. Wataalamu wa afya wanasema vijana hawa huwa na tabia ya kutovaa barakoa na kutozingatia kutokaribiana. Vilevile wengi wao hupendelea kwenda makazini mwao, ufukweni, kwenye vilabu vya pombe na kwenda kufanya manunuzi katika maduka. Marekani, Ufaransa, Ujerumani, Spain na Japan ni miongoni mwa mataifa yaliyoripotiwa kuongezeka kwa kiwango cha maambukizi miongoni mwa vijana. Tahadhari ya hivi karibuni ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kwamba China itazorotesha uthabiti wa Mashariki ya Kati kwa kuongeza ushirika na Iran inazidi kuleta mjadala wa namna Beijing inaongeza ushirika wake na Teheran na kuzua wasiwasi zaidi wa mvutano baina ya China na Marekani. Waziri Pompeo alikiambia kituo cha televisheni cha Fox cha Marekani kwamba uwepo wa China ndani ya Iran utaondoa uthabiti wa Mashariki ya Kati kwa kuiweka Israel hatarini, pamoja na ufalme wa Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu vile vile. Amesema hiyo ni kutokana na kwamba Iran bado inatambulika kama nchi inayofadhili ugaidi zaidi duniani, na kwa kupata mifumo ya silaha na kufanya biashara itakayowapatia fedha kutoka katika chama cha kikomunisti cha China. Amesema hali hiyo inahatarisha usalama katika ukanda huo. Katika wiki za hivi karibuni, maafisa wa Iran wamesema kwamba mazungumzo yao na China yalikuwa yakiendelea na hawakueleza ni lini hasa yatamalizika. Kwa upande wa Beijing yenyewe haijaeleza chochote kuhusu makubaliano yao.
I just want to love you. Could tell all your friends I love them too. I look nice, but I'm not so.
Hii ni VOA Express, matangazo nusu saa yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 majira ya Afrika ya Kati. Sasa ni wakati wa mada ya barazani. Ni hii ni kutokana na sheria ya mtandao wa Tanzania, hasa ile kauni mpya ambayo pamoja na wao mengine inapiga marufuku kutangaza bidhaa mtandaoni, hasa zile ambazo hazina leseni. Hii ni swala ambalo limekuwa likiangaliwa, tunaliangalia kwenye barazani hii leo.
Ni kweli kabisa, jambo ambalo litawagusa zaidi wale ambao wanaotangaza vipodozi na dawa za vitamin au supplements, kwa mfano za kupunguza uzito na kadhalika. Tuanze na wale wa simu, halafu wewe msikilizaji uliyetuma maoni yako kwa Facebook tutayasoma baadaye.
Hapa umebahatika tu kuongea na George Ilagira, anapatikana maeneo ya Kahama, Tanzania hapa. Sasa mimi tu niingie tu kwenye mada, vyombo kufunga biashara hizi ndogondogo kama vile vipodozi na vitu vingine, bado mimi niseme kwamba wamefanya tamana, kwa sababu vimekuwa na madhara wakiuza vitu ambavyo kimsingi vimepitwa muda wake. Soma wengi hawana elimu, ina maana yeye anachoangalia ni kununua tu, ana haangalii kwamba kwa baadaye hizi vitu tunavyovinunua na kwenda kuvitumia, je, kwa sharti ya kwenda kuvitumia ziko sawa, masharti gani? Muuzaji anamuuzia tu bila kumpa na masharti kwamba nenda katumie kwa namna hii, haumpi maelezo yote, yanachukua tu kile kile anaenda. Je, haangalii vina muda gani tangu vitengenezwe, ubora wake uko vipi? TBS pale ipo, kuna hiyo nembo. Wanauza tu vyovyo tu kumtakazaji. Ukweli mimi kwa ufupi niishi hapo, wazo la serikali mimi milioni ndamana, japokuwa kwa upande wa pili walikuwa kwa wanufaisha, inaweza kaleta shida kidogo, kwa maana walikuwa wamezoea kujinufaisha kupitia mradi huu ambao kimsingi haukuwa salama kwa afya ya mtumiaji. George Lagira wa Kahama, Tanzania, naachia line kwa namna hiyo.
So mimi naitwa Regis Katombo kutoka Samba Mreba, Kagera, Tanzania. Binafsi naona kufunga biashara za mitandaoni, yani itakuwa imewanyima fursa watu wengi, kwani kwa sababu watu wengi wanatangaza biashara yao kupitia mitandao hii waweze kuuza.
Basi majina yangu naitwa Peradius Bebwa Henry, nipo Kyerwa, Kagera, Tanzania. Mimi napenda kuchangia ndani ya mada hii, nikiona kwamba kuwafunga sio kwamba unakuwa unawatendea haki, maana kama mitandao ya kijamii iliundwa na ipo tuitumie. Ndio maana kitu ni mitandao ya kijamii, sio mitandao ya kiserikali, ni mitandao ya kijamii. Mtu anaweza akatumia Facebook yake kutangaza nani, kuweza kuhabisha biashara yake ndogo ndogo, na ili aweze kujipatia manufaa na aweze kuingiza kipato chake, kwa sababu ndio mitandao inapitisha watu wengi. Nipo Tanzania, nitatangaza na biashara yangu ndogo ndogo kwenye mitandao ya kijamii. Aliyeko mbali sasa mawasiliano, tuweze kufanya biashara kwa njia ya mawasiliano au kwa kutumia kupitia mtandao wa kijamii. Mimi naona ni vizuri au hairuhusiwi kwa kweli watu kuwafungia kutangaza biashara yao ndogo ndogo katika mtandao ya kijamii kwa kweli, maana wanajipatia kipato kutokana na hiyo mitandao. Ndio maana ikaitwa ni mitandao ya kijamii, si kwamba ni mitandao ya kiserikali au mitandao ya kimtu mmoja mmoja, maana inajenga umoja na inatangaza biashara yako jinsi unavyokuwa unaiendesha hapo unapokuwa. Kwa sababu wengine wanakuwa na kipato kidogo, hana uwezo wa kuweka matangazo kwenye redio, unakuta matangazo moja kwenye redio inachukua 100,000, 200,000, wakati hicho ndicho kipato chake, ndiyo faida anayopata. Lakini akitumia mtandao wa kijamii anapata, anatangaza biashara yake na biashara ndogo ndogo yake inaendelea mbele. Kwa kweli ipendeza zaidi waendelee kutangaza biashara yao katika mitandao ya kijamii kwa kuinua kifungio.
Haya basi, Patrick, tuangalie kwa upande wangu wale ambao wametuma maoni yao kwa mtandao wetu wa Facebook. Naanza naye Marioni Mgimba akiwa Iringa, Tanzania. Anasema serikali ya Tanzania imefanya hivyo ili kuboresha maudhui ya mitandao na sio ujanja, kwani wengine wamezidi kuandika vitu ambavyo sio sawa, sio vya kimaadili, hivyo ameona ni vyema wakatupilia mbali matangazo ya mtindo wa aina hiyo. Haya basi, moja kwa moja nikitoka kwake huyo naingia kwake Bernard Samike akiwa Geita, Tanzania. Anasema mimi kwa upande wangu naona ni sawa sawa tu kwa serikali yetu kuzuia matangazo hayo, maana mitandao ndio teknolojia ya sasa ya biashara. Naomba wazoe zio hili, si jema kwa wananchi, kwa sababu wengi wanategemea biashara za kwenye mitandao. Haya, bwana Nyoka Kijoka Joka, yuko wapi huyu bwana? Anasema, hakusema yuko wapi, anasema binafsi naipongeza serikali kwa uamuzi huo, kwani wengi wa hawa watu wanafanya biashara kwa kutumia mitandao na si waaminifu kabisa katika hizo biashara zao, kwani kuna wanunuzi wengi wameibiwa pesa zao kwa njia ya mitandao ya aina hii. Basi hao ni baadhi tu wametoa maoni yao. Endelea kutuma maoni yako kwa msikilizaji.
Haya, na usoma ujumbe wa Jean Damascene Imanishimwe kutoka huko Rusizi nchini Rwanda. Anasema kwa mtazamo wake biashara hizi hazina faida yoyote kabisa, ni za kuathiri maisha ya mwanadamu pekee, na anawashauri washughulikie katika biashara nyingine. Naye Mtabazi Mshumba anasema ni vizuri, maana bidhaa hizi zilizidi kutangazwa mtandaoni ambapo watu walikuwa wakilishwa sumu na kununua vitu ambavyo vinaweza vikaathiri afya yao. Nawashukuru sana serikali. Naye Linus Chakumpa kutoka huko Kalambo, Rukwa, anaona ni sawa serikali kudhibiti biashara hiyo, kwani bidhaa hizo hazithibitishwi na TBS na baadaye zinaweza kudhuru wananchi.
Naam, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC.
You like it when I hit it on the shower, shower. Oh yeah, this love you know cause sour, sour. But I get wrong with that. If I don't get it,
sana singa na kitu hicho. Na ndiyo mambo ya VOA Express yanavyokwenda, msikilizaji.
Sawa kabisa. Basi sasa tuangalie yale masuala ya teknolojia kama kawaida siku ya Jumatano. Na baada ya vuta ni kuvute kati ya Rais Donald Trump na kampuni ya umiliki app itayo TikTok ambayo imepata umaarufu mkubwa katika siku za karibuni, kampuni ya teknolojia ya Microsoft hapa Marekani imethibitisha kwamba imefanya mazungumzo na kampuni hiyo ya kichina ya ByteDance ikitaka kununua app hiyo. Microsoft inasema itashirikiana na serikali ya Marekani ili kufikia makubaliano ambayo inatumaini itakamilika kabla ya tarehe 15 wa mwezi Septemba. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Matt Dibo ametayarisha ripoti inayosomwa hapa na mzee wa kazi BMJ Muridhi.
App ya TikTok imekuwa kivutio cha wengi tangu ilipozinduliwa, na wala sio tu vijana. Kwa zaidi ya mwaka mmoja, app hiyo maarufu inamilikiwa na kampuni ya teknolojia ya China ByteDance imekuwa ikifanyiwa uchunguzi na utawala wa Rais Donald Trump kwa sababu ya wasiwasi kwamba huenda ikawa tishio la kiusalama. Baada ya kutishia kuipiga marufuku hapa Marekani, Rais Trump alionekana kubadilisha msimamo wake Jumapili kufuatia mazungumzo kwa njia ya simu na mkurugenzi wa kampuni ya Microsoft ambayo inafanya mazungumzo ya kutaka kuinunua app hiyo. TikTok ina mamilioni ya watumiaji hapa Marekani na ni maarufu sana kwa vijana wanaoitumia kuwasiliana kwa kurekodi video fupi, nyingi zikiwa ni za vichekesho na za densi. Lakini kama tu apps zingine za mitandao ya kijamii kama vile Facebook na WhatsApp, TikTok huchukua na kurekodi data au taarifa za watumizi wake. Huku makampuni makubwa ya teknolojia yakiangaziwa mno katika siku za karibuni kwa sababu ya hulka ya kukusanya data za watumizi hapa Marekani, uwezekano wa data inayokusanywa na TikTok kufikia serikali ya China ni swala ambalo limeibua wasiwasi mkubwa kwa baadhi ya viongozi wa Marekani. Steven Weber ni mhadhiri wa chuo kikuu cha California, Berkeley.
I think the concern is about the long term.
Nafikiri wasiwasi huo ni kuhusu mustakabali wa kisiasa, kiuchumi na thamani ya kiujasusi ya data ambayo utaikusanya kutoka kwa vijana wa Marekani. Na miaka 10 kutoka sasa watakuwa watu wazima, na baadhi yao watakuwa katika nyadhifa za uongozi au watakuwa wamiliki wa makampuni au kitu kama hicho.
Ukuaji au umaarufu wa haraka wa app ya TikTok pia umeifanya iangaziwe kwa sababu zingine. Japo inafahamika sana kwa video fupi za vichekesho na kucheza densi, wanaharakati vijana pia wamefanikiwa kuitumia katika kuunga mkono kampeni ya Black Lives Matter ambayo inashinikiza kuwe na usawa wa watu weusi na wengine hapa Marekani. Mfano ni tukio la mwezi Juni mwaka huu ambapo kwenye mkutano wa kampeni wa Rais Donald Trump katika mji wa Tulsa, jimbo la Oklahoma, watumiaji wa TikTok walinunua tiketi za kushiriki, lakini kama ilivyoonekana kwenye ukumbi huo hawakuhudhuria, viti vikisalia bila watu. Wafanyakazi wa zamani wa kampuni hiyo pamoja na nyaraka zilizovuja zinaonyesha kwamba TikTok ilificha habari zilizoonekana kuishutumu serikali ya China, kama vile maandamano ya kutetea demokrasia mjini Hong Kong, kama ilivyoripotiwa na gazeti la Washington Post pamoja pia na mashirika mengine ya habari ya Marekani. Rais Trump anasema TikTok inaweza kuendelea kuwepo hapa Marekani, lakini kwa masharti.
I don't mind if whether it's Microsoft or somebody else, a big company.
Sijali kama ni Microsoft au kampuni nyingine, kampuni kubwa, kampuni salama, kampuni ya Marekani kabisa ikinunua.
Trump ameipatia TikTok hadi September 15 kupata mnunuzi hapa Marekani. Wakati huo huo, kampuni ya Instagram inayomilikiwa na Facebook inajitayarisha kuzindua app inayofanana na TikTok ndani ya kipindi cha wiki chache zijazo. Hayo yote yanaendelea huku uhusiano wa kidiplomasia kati ya Marekani na China ukiendelea kuzorota. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Asante sana mzee wa kazi BMJ Muridhi. Napenda kukumbusha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Naona mwenzangu Sadai Shomari amejiandaa kweli kweli kukuletea yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kazi kwako Shomari.
Moja kwa moja basi tuangalie yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na kwingineko. Ni kasa ile video iliyosambaa jana ya mlipuko mkubwa uliotokea huko Beirut. Kama tulivyozungumza kwenye habari za dunia, ni habari ambayo imekuwa ikizungumza kweli kweli. Video yake imesambaa sana, ambao mlipuko ukiangalia unastusha kweli kweli, ambao ni eneo kubwa kweli kweli upata mlipuko huo. Na salamu za rambirambi kwa watu wa Lebanon zimetumwa kutoka sehemu mbalimbali duniani, ikiwemo jirani yake Israel. Na vile vile wakisema kwamba hausiki kabisa na mlipuko huo. Nyingine, rais wa nchi hiyo Michel Aoun akitoa wito kwa baraza la mawaziri kutangaza wiki mbili za hali ya dharura huko katika mji wa Beirut baada ya mlipuko mkubwa. Hali kadhalika ni kwamba watu wengi wamekuwa wakitoa pole zao kwa wananchi wa Lebanon. Ama kwa hakika ni mtikisiko mkubwa sana uliotokea. Habari nyingine ni polisi katika uwanja wa ndege wa Munich Ujerumani imetamba wakiwa mpigwa na mshangao mkubwa walipokuwa wakichunguza sanduku la mbao ambao lilikuwa likisafirishwa na abiria mmoja mkongwe, bibi mkongwe kwa kule miaka 74, na waligundua kuwa hilo sanduku lilikuwa na mifupa. Hey, kushtuka, mifupa ya nini? Wanakuta ni mifupa ya binadamu, lakini baadaye baada ya kuuliza bibi akasema ni mifupa ya mume wake. Hatimaye maafisa wa forodha, daktari na waendesha mashtaka waliitwa na kusema kwamba hakuna uhalifu uliofanyika katika eneo hicho. Kisa na maana watafuatilia zaidi, lakini hiyo ndio habari ya kushtusha kule Ujerumani iliyosambaa. Na vile vile habari nyingine ni huko nchini Tanzania, ambapo ni mkutano wa chama cha ACT Wazalendo. Chama hicho kinafanya mkutano wake mkuu kumtafuta mgombea wao rais na wagombea wengine. Na katika mkutano huo wamemwalika mgombea aliyeteuliwa na chama cha Chadema ambaye ni Tundu Lissu, ameonekana pale akikumbatiana picha yake na Bernard Membe, na wakisema kwamba Tundu Lissu akisema kwamba Chadema itashirikiana na vyama vingine vya siasa nchini humo katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka wa 2020 unaofanyika Oktoba nchini humo. Kwingineko ni shirika la afya ulimwenguni WHO katika taarifa yake inajadili mpango ya kubaini chanzo cha mlipuko wa virusi vya corona. Sasa mfanya ziara kufuatilia kule nchini China, ambapo msemaji wa wizara mambo ya nje ya China amezungumza na waandishi akisema kwamba wataalamu hawa wanafanya mashauriano ya maandalizi kuhusu ushirikiano ambao ni utafiti wa kisayansi kufuatilia ufuatiliaji wa virusi hivyo itafanyika huko uliokamilika siku ya Jumapili. Lakini wamezungumza kwamba wanafanya ufuatiliaji mahususi kabisa kujua hivi virusi ilikuwaje. Maana kama tunavyofahamu wengi kwa mara ya kwanza vilibainika katika mji wa Wuhan kule China mwishoni mwa mwaka jana. Basi hayo tu ni baadhi yanayotamba katika mitandao mbalimbali ya kijamii.
Asante sana, na kufikia hapa VOA Express ndio nakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu alikuwa Saida Hamdun, hapa studio nimeshirikiana mwenzangu Sada Ishomari, mimi naitwa Patrick Nduimana. Kwa pamoja tunawatakia jioni njema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. We'll be right back.